Kai Moseo scribis citiun instruon, kai donis gin alla pastroi, idoi de Levi, ciui portis la keston de la intelligo de la etenulo, kai al ciui pleagiuloi de Israelo, kai Moseo ordonis al ili, dirante, post passo de sep jaroi, en la tempo de la jaro de forlaso, en la festo de lauboi, ciam la tuta Israelo venos por aperi antau la eternulo, via Dio, sur la loco, ciun li electos, tiam antau legu citiun instruon antau la tuta Israelo, antau iliai oreloi. Cun venigu la popolon, la viroin cae la virinoin cae la infanoin cae viain fremduloin, ciui estos in viai urboi, porce ili audu cae lernu, cae timu la etenulon vian Dion, cae penu plenumi ciuin vortoin de citiu instruo. Cae iliae filoi, ciui ancora nescias, audos cae lernos timi la etenulon vian Dion, dum la tuta tempo en ciu vi vivos sur la tero, al ciu vi iras trans Jordanon por ecposedi gin.